ቅዱስ አቦና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 12 ግንቦት ክሳብ 13 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ግልጽተ ማርያም ዘፋጢማ ኣብ ፋጢማ ሐዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዕለት 20 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ዘውፅኦ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅዱስ አቦና ዕለት 12 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 2 ሮማ ካብ ዝርከብ ፊዩሚቺኖ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነበርቲ ነቂሎም ልክዕ ሰዓት 4:20 ደቃይቕን ኣብ ሞንትሪያል መዕርፎ ነፈርቲ ክበጽሑን ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ መቐበሊ ኣጋይሽ ምስ ናይ ፖርቹጋል ሪፐብሊክ ርእሰ ብሔር ክልያዊ ርክብ ኣካይዶም ብቐጥታ ናብ ፋጢማ ዘቅድስተ ማርያም ቅዱስ ስፍራ ነቂሎም ልክ ሰዓት 6:40 ኣብ ፋጢማ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ግልጸተ ዘማርያም ናይ ግሊ ጸሎትን ኣስተንትኖን ፈጺሞም ኣብኡ ምስ ጳጳሳትን ውሉደ ክህነትን ዓለማውያን ምእመናንን ብሓባር ጸሎት መቁፀርያ ክመርሑ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ዕለት 13 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ናይ ፖርቹጋል መራሒ መንግስቲ ክራኸቡን ልክዕ ሰዓት 10 ኣብ ዓብይ ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ ቤተ መቅደስ ካብ ፖርቹጋል ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ህሙማን ዝሳተፍሉ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ልክዕ ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ምስ ናይ ፖርቹጋል ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ምሳሕ ማኣዲ ተቋዲሶምን ልክዕ ሰዓት 3 ካብ ፖርቹጋል ነቂሎም ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 7 ሮማ ቻምፒዮኖም ዕርፎ ነፈርቲ በፂሖም ናብ ሃገረ ቫቲካን ከኣትዉ ምዃኖም ኣፍሊጡ።